Suomen Turku ja arkkipiispan talo, vastapäätä istuu talon herra, arkkipiispa Kari Mäkinen. Kari Mäkinen, täytätte pian 60 vuotta. Onko tämä mielestäni paljon vai vähän?
Riippuu vähän perspektiivistä. Kyllähän se joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että elämän puolipäivä on ohitettu ja ollaan laskeutumassa rauhallisesti kohti iltaa. Jos ajattelee vaikka maailmanlaajassa perspektiivissä tai historian perspektiivissä, niin voi sanoa, että olen tavattoman onnellisessa asemassa. Siitä syystä, siis etuoikeutettu siitä syystä, että minulla on mahdollista ajatella, että edessä on vanhuus, jos Jumala suo. Suurin osa maailman ihmisistä on tähän asti ja edelleenkin elää tilanteessa, jossa niin kuin sen kaltaista vanhuutta, joka meille Suomessa on tavallista, niin ei voi uneksia tai kuvitella.
Jos sallitaan pieni aasinsilta, niin hiljattainen tutkimus kertoo, että Porissa asuu onnellisia suomalaisia ja te olette syntynyt Porissa ja viettäneet siellä paljon myös vuosistanne. Mikä arkkipiispa Mäkisessä on porilaista?
Siis Porihan on osa minua koko ajan. Mä olen siellä tosiaan syntynyt ja myöskin sukujuuret on aivan siitä lähistöltä sekä isän että äidin puolelta. Ja kyllä jokin porilaisessa mentaliteetissä on sellaista, jonka tunnen omakseni. Jokin ehkä sellainen, että porilainen small talk on hyvin small.
Lieneekö sattumaa, että Suomi puhuu -tapahtuma tai tällainen MTVn tapahtuma, jossa kirkko on ollut paljon mukana, sijaitsee juuri Porissa ja kirkko on siihen viime vuosina sitoutunut?
No niin, se on minusta hauskaa niin kuin siitäkin näkökulmasta, että se viikko, joka on siis samalla jatsviikko, jolloin Pori on aivan toisenlainen paikka, mitä koskaan muullosin, mutta myöskin siis siellä, kun lähes joka vuosi olen ollut mukana Suomi-areenassa, niin kyllä tunnen aika kotosana sen miljöön ja sen olemisen siellä myöskin, että käydä keskusteluja erilaisten ihmisten kanssa nimenomaan omalla kotimaaperällä.
Mutta palataanpa 1950-luvun Poriin. Millainen paikka se oli kasvaa ja varttua?
No mä kasvoin, mun kotitaloni on tämmöinen 50-luvun omakotitalo Porin ulkopuolella, siis noin 6 kilometriä torilta. Ja se oli aika maaseutumaista aluetta. Meillä oli kaikilla taloilla oli isot tontit ja niin siinä harrastettiin tämmöistä meilläkin kotitarveviljelyä. Naapurin lehmät oli siinä tien toisella puolella laitumella. Maito haettiin naapuritalosta ja se oli hyvin rauhallista, ei kaupunkimaista, vaan pikemmin tämmöistä maaseutumaista elämää. Ja se tarkoitti myöskin sitä, että me elettiin metsän laidassa, jolloin metsä ja puut, kuusten varjossa kasvaminen on myöskin liittyy minun lapsuuteeni. Ja meidän tontin laitaa kulki oja, tämmöinen vanha järven laskuoja. Ojan veden solina on myöskin se, joka liittyy minun lapsuuteeni. Ja kun siinä oli paljon vettä, niin rakensimme lauttoja ja purjehdimme siellä ja kapteeni upposi laivansa mukana.
Tuohan kuulostaa hyvin luonnolliselta. Millaista oli lapsuuskotinne uskonnollisuus?
Voisi sanoa, että se oli tämmöistä perusluterilaista. Semmoista uskonnollisuutta, josta ei paljon puhuttu, mutta joka oli olemassa. Ja se oli niin luontevaa, että siitä ei tarvinnut erikseen puhua. Porin seudulla on vaikuttanut Länsi-Suomen rukoilevaisuus ja minunkin isänpuoleisessa suvussa on, on rukoilevaisuus ollut vaikuttavana, että kyllä sen rukoilevaisuuden jotain semmoisesta jäyhästä, vähän karusta ilmeestä on, kyllä se on minulle tuttua. Ja sitten kun olin siellä pappina Ulvilassa siinä vieressä, niin siellä siis tätä perintöä, se eli vielä niin, että ja elää edelleenkin, että pidetään vanhan käsikirjan Jumalan palveluksia, lauletaan Akreniusta ja vanhaa virsikirjaa. Ja monesti sanoin, että kun toimitin vanhan käsikirjan Jumalan palvelusta, siis 1690-luvun käsikirjan Jumalan palvelusta, niin, ja laulettiin 1701 virsikirjan virsiä, niin että kyllä nyt nukutaan paljon pehmeämmissä sängyissä kuin siihen aikaan. Siinä on jotain semmoista jyhkeyttä, karuutta ja myöskin suoruutta.
Arkkipiispa Kari Mäkinen, olette koulutukseltanne teologian tohtori. Viihdyttekö koulun penkillä alusta alkaen?
No kyllä joo, kyllä mä oon pitänyt koulun käynnistä. Totta kai sitä niin kuin nuoruuteen ja lapsuuteen liittyy paljon semmoista, että olisi tehnyt mielellään jotain muutakin kuin mennyt aamulla kouluun, mutta kyllä mä oon pitänyt lukemisesta ja pitänyt koulunkäynnistä ja opiskelusta ja on myöskin sillä tavalla, voisi sanoa, että on etuoikeutettu, että on ollut mahdollisuus käydä koulua.
Hakeudutte Helsinkiin opiskelemaan teologiaa. Oliko teologia se ykköstoive, lapsuuden haave tai papinura jo tuossa vaiheessa?
Ei oikeastaan, ei ollut siis mikään lapsuuden haave, en lapsena osannut ajatellekaan sitä. Ja ylioppilaaksitulon jälkeen niin minulla oli useita vaihtoehtoja ja pyrinkin lukemaan eri puolille. Mutta teologia oli yksi niistä vaihtoehdoista ja se, että teologia oli yksi luonteva vaihtoehto, niin se johtui siitä, että rippikoulun jälkeen olin Tampereella Pyynikin seurakunnassa aktiivisesti mukana seurakuntanuorten toiminnassa ja sitä kautta kirkollinen elämänpiiri ja myöskin papin tehtävät tuli läheiseksi tai tuli yhdeksi vaihtoehdoksi. Ja sitten se myöskin toteutui niin, että aloitin teologisessa. Tosin luin myöskin jonkin aikaa sitten kotimaista kirjallisuutta siinä sivussa, mutta teologia oli sitten se, joka vei.
Teologian opintojen aikana tuo teologian laaja maailma avartuu usein nuorille miehille ja naisille. Kenen luentoja muistelette tuolta ajalta hyvillä mielin? Ketkä olivat niitä teologisia vaikuttajia, joidenka jäljet kenties näkyvät ajattelussanne vielä?
Varmasti moniakin. Voisin ajatella, että ehkä eniten on vaikuttanut kuitenkin kirkkohistorian opettajat, joka oli sitten minun pääaineena myöskin ja pääaineenani ja joka sitten vei aina väitöskirjaan saakka, mutta siellä oli siis hyviä laajasti sivistyneitä, teologisesti ja kulttuurisesti sivistyneitä professoreita, Eino Murtorinne, Pentti Laasonen, Pekka Raittila, Juha Seppo. Ehkä tämä kirkkohistorian laitoksen vaikutus on kaikkein eniten sitten kuljettanut mukanaan.
Niin, tunnustaudutte tässä nyt ihan selvästi kirkkohistorian mieheksi. Oliko tuo valinta niin selvä kuin se nyt kuulostaa? Noita oppiaineitahan on muitakin.
Ei se suinkaan ollut, sekään ei ollut niin selvä, niin kuin elämässä huomaa, että asioita tulee vastaan ilman, että niitä on erikseen etukäteen miettinyt päämäärätietoisesti, että juuri tuonne haluan. Ja kirkkohistorian pääainevalinta aikanaan, se yksi tekijä siinä oli se, että siellä oli alkamassa, tiesin, että on alkamassa Laudatur-seminaari, jonka teemana on kirkko ja kulttuuri. Ja kulttuurikysymykset ja tämä problematiikka oli sellainen, joka minua erityisesti kiinnosti ja siitä syystä hakeuduin sinne. Ja sitten myöskin huomasin, että tämmöinen historiallinen kysymyksen asettelu ja historiallinen perspektiivi oli se, joka vastasi jollain tavalla omaa tapaa ajatella ehkä enemmän kuin tuota systemaattinen teologia.
Puolisonne on myös teologi. Villi arvaus, että tapasitte aikoinaan tiedekunnassa. Pitääkö tämä arvaus ollenkaan kutinsa?
No siis me olemme samalla kurssilla opiskelleet, että samanaikaisesti aloitettu. Sitten ei tosin opiskelujen alkuvaiheessa, mutta loppupuolella opiskeluja, niin sitten aloimme myöskin seurustella.
Oliko rakkautta ensisilmäyksellä?
No, kuten sanottu, niin istuimme samoilla, muun muassa samoilla Kreikan luennoilla ilman, että ajattelimme ryhtyvämme mitenkään seurustelemaan toistemme kanssa, että se tapahtui sitten vasta myöhemmin.
Se oli sitten ehkä semmoista hitaammin lämpivän sorttista, mutta se lämpö on sitten kestänyt vuosia.
No niin, että tosiaan 35 vuotta on oltu naimisissa ja se on niin luonteva osa elämää, että muuta ei osaa ajatella.
Kaksi teologia, kaksi pappia samassa taloudessa, eikö se joskus tunnu siltä, että se Jumala voisi jättää rauhaankin?
En ole sitä oikeastaan noin ajatellut, vaan pikemminkin ehkä niin, että meidän tehtäväthän on aika paljon erilaisia siinä suhteessa, että Eija on työskennellyt kehitysvammatyössä ja sairaalapappina ja sieluhoitajana. Ja minun tehtäväni on ollut seurakuntapappina ja nyt näissä tehtävissä. Ja ehkä se tarkoittaa sitä, että on joku ymmärrys myöskin sisältäpäin toisen työstä ja tehtävästä, mutta kyllähän niin kuin kodin arkea sävyttää jokin muu kuin työtehtävät. Ja minusta se on olennaistakin ja tärkeää oman sisäisen jaksamisen kannalta ja semmoisen oman minuuden kannalta, että on niitä ihmisiä ja sellainen niin kuin peruselämä, jossa ei katsota viran kautta, vaan jossa on olemassa Kari Mäkisenä.
Istun Suomen Turussa arkkipiispan talossa ja vastapäätä istuu muutaman päivän päästä 60 vuotta täyttävä talon isäntä, arkkipiispa Kari Mäkinen. Pappisvihkimys on monelle papille sellainen kokemus, jota muistellaan esimerkiksi vuosipäivisi. Millaisena muistatte oman pappisvihkimyksenne?
Se tapahtui Helsingissä, Helsingin tuomiokirkossa. Aimo T. Nikolainen vihki minut papiksi. Meitä oli aika iso joukko siinä. Siinä oli sekä papiksi vihittäviä, että sitten siinä vaiheessa naiset eivät päässeet papiksi, jolloin siinä oli myöskin lehtorin siunaaminen. Ja muistan siitä tilanteesta oikeastaan kaksi asiaa. Toinen niistä on se, että muistan sen lämmön, jonka tunsin päälaessani, kun minut siunattiin, kun laskettiin kädet pään päälle. Siis minun jollain tavalla päälakeni muistaa sen. Ja se oli tavattoman hyvä tunne ja sellainen, jossa koin, että tässä tapahtuu jokin sellainen valtuuttaminen ja lähettäminen, joka on tärkeä. Ja sitten muistan myöskin sen, miten puhettiin kasukka päälle ja kuoro lauloi. Ja siinä tilanteessa siinä oli aivan poikkeuksellista juhlavuutta ja ehkä jokin sellainen vähän epätodellinenkin tuntu, että hetkinen, että minäkö tässä olen. Mutta että tämä siis varsinaiseen vihkimiseen siellä alttarilla liittyvät ovat jääneet mieleen, ei niinkään se, mitä oli sitten sen ulkopuolella.
Miltä tuntui laskeutuminen akatemian lehdoista sitten sinne seurakuntatyön arkeen?
Minulla oli siinä välissä opiskelujen jälkeen niin suoritin siviilipalveluksen ja se tapahtui tämmöisen kautta se siirtyminen seurakuntatyöhön. Mä aloitin ensin Roihuvuoren seurakunnassa muutaman kuukauden ja sitten siirryin Lauttasaaren seurakunnan. Silloin puhuttiin ylimääräisestä apulaisesta. toisin sanoen nuorisopapiksi. Ja muistan, että se oli kauhean hyvää aikaa. Se oli aika innolla heittäydyin siihen tehtävään, mutta myöskin vähän arkana. Ennen sinne Lauttasaaren menoa niin katseli etäältä Lauttasaaren taloja ja vähän muistan ajatelleeni sitä, että noitten ihmisten papiksi, kun minun pitäisi lähteä, että miten minusta voi siihen olla.
Mainitsitte tuossa, että te olette suorittaneet siviilipalveluksen. Millaisen pohdinnan lopputulema tämä oli? Se ei välttämättä noina vuosina ollut aivan sellainen niin kuin valtavirran ratkaisu.
No ei se koskaan ole ollut valtavirran ratkaisu. Mä näin jälkeenpäin ajatellen, siinä on varmasti kaksi taustaa, joista toinen oli se, että tämmöinen rauhanliike vaikutti silloin 60-70-luvulla aika voimakkaasti ja se vaikutti myöskin kirkon piirissäkin ja tämmöisenä kristillisenä rauhanliikkeenä ja siitä nousi siis kristilliseen etiikkaan kytkeytyvä ajatus siitä, että minun tehtävänäni on palvella Jumalan antamaa elämää ja minun vastuullani on miettiä sitä, että minkä kaltaista elämää haluan palvella omilla vuosillani ja jotenkin tämmöisen ajattelun kautta se meni. Siis tämmöinen niin kuin kristillisen rauhanliikkeen tausta oli se toinen. Ja toinen, jonka nyt tunnistan, on varmasti se, että isäni oli rintamamies. Kuulun siihen sukupolveen, että me ollaan sotilaiden lapsia. Ja että jollain tavalla se sodan todellisuus vaikutti siis hiljaisuutena, vaikenemisena, jonain sellaisena, josta tajusi, että ehkä ei siis puheissa, vaan jollain tiedostamattomalla tavalla, että se on jotain niin kauhistuttavaa, että minun on tehtävä kaikkeni, jotta se ei toteutuisi. Eli nyt tunnistan, että siellä oli taustalla myöskin tämä, voisi sanoa, että sodan perintö.
Toimitte siis pappisuranne aluksi Helsingissä ja tämän jälkeen tutkijana. Teologian tohtori teistä tuli 1989 ja oppiaineena oli kirkkohistoria. Väitös nimeltään Tulenkantajien oppositio kansankirkollista arvomaailmaa vastaan vuosien 1924 ja 30 välillä oli teillä tutkimuskohteena. Saako tästä vetää sen johtopäätöksen, että kansankirkko ja sen puolustaminen on ollut teille tärkeä teema?
Varmasti noin voi sanoa. Siis joka tapauksessa kansankirkko ja kansankirkon puolustaminen, kirkon näkeminen kansankirkkona on ollut minulle tärkeä. Samanaikaisesti tuossa teemassa on myöskin minua kiehtonut aikanaan se, että siinä on kysymys kirkon ja kulttuurielämän välisestä vuorovaikutuksesta. Ja jos kansankirkkoteemaa ajattelee, niin se ehkä siihen liittyy myös halu ymmärtää ja kuulla sen kaltaista uskonnollista kysymyksen asettelua ja uskonnollista etsintää, joka ei pukeudu perinteiselle uskonnolliselle kielelle. Ja ajattelen, että kansankirkkona elämisen näkökulmasta, niin sen tunnistaminen ja sen näkeminen, mitä ei puhuta uskonnollisesti, ja joka kuitenkin on samojen elämän peruskysymysten käsittelyä, niin se on aivan olennaista.
Teidät tunnetaan julkisuudessa kirjallisuuden ystävänä ja olette usein kertoneet kiinnostuksestanne dekkareihin. Mutta puheistanne ja kirjoituksistanne olen ollut huomaavina niin, että Tukholman suomalaisessa seurakunnassa pappina takavuosina vaikuttaneen Juhani Rekolan kirjat ovat myös tehneet teihin vaikutuksen. Rekola on kirjoittanut muun muassa pääsiäisen ja joulun tapahtumista paljon papiston käsissä kuluneet kirjat. Mikä teitä Juhani Rekolassa ja hänen tavassaan kirjoittaa viehättää?
Juhani Rekola on tosiaankin ollut minulle yksi merkittävä kirjailija. Hänen tekstinsä, siis hänen esseensä, jotka on hienoja, hienoja syviä esseitä, niissä on useita elementtejä. Yksi niistä on se, että Rekola erittäin illuusioton, rehellinen. Hän katsoo elämää, todellisuutta ja uskoa niin kuin kaihtelematta. Elämä näyttäytyy Rekolan kirjoissa ensisijassa sen niin kuin vertikaalisessa suhteessa, ei horisontaalisessa. Siis ollaan koko ajan tekemisissä ihmisen ja Jumalan suhteen kanssa, ollaan koko ajan tekemisissä sen kanssa, mitä tämä ihmisenä eläminen lopulta on. Ja sitten Rekola on myöskin, siis Rekolahan on, hänen taustansa on myös sodassa. Ja hänen teksteissään elämän traagisuus ja kärsimys tulevat niin kuin, hyvin syvällä ja poikkeuksellisella tavalla näkyviin. Hän on elämän traagisuuden teologi.
Keitä muita haluaisitte nimetä sellaisena kirjailijana, jotka ovat vaikuttaneet teidän hengellisyyteenne ja sen viljelemiseen?
No varmasti kirjailijoita on moniakin ja nimeäminen on vaikeaa. Dietrich Bonhoeffer on yksi niistä teologeista, jotka ovat vaikuttaneet. Ja sitten jos mennään kaunokirjallisuuden puolelle, niin yksi teologisesti vaikuttava teos on ollut Paavo Rintalan Minä Grünewald, joka on siis romaani Matthias Grünewaldin Isenheimin ristiinnaulitusta. Matthias Grünewaldista, taiteilijasta ja hänen teoksestaan ristiinnaulitun kuvasta, joka on Isenheimin Antoniittiluostariin tehty. Ja se kokonaisuus on myöskin ollut kyllä, se on ollut syvältä vaikuttava.
Kuinka paljon apua ja hyötyä tuosta teidän kirjallisuusharrastuksesta on ollut sitten papin ja piispan työssä?
En oikeastaan osaa sanoa hyötyjä, eikä niitä ehkä voi mitatakaan. Se lukeminen, kirjallisuuskertomukset, symbolit, kieli on joka tapauksessa osa sellaista maailmaa, jonka keskellä on elänyt pienestä asti. Ja myöskin ajattelen, että se varmasti on vaikuttanut siihen, miten maailmaa näen, ja myöskin ehkä siihen, miten luen Raamattua, miten luen Raamattua myös kertomusten ja kuvien, symbolien kirjana, ja miten niin kuin tunnistan sieltä kertomukset uskon äidinkielenä.
Palataan tuolta kirjallisuuden maailmasta vielä tähän teidän elämän polkuunne. Helsingistä siirryitte takaisin kotiseudulle Poriin ja suhteellisen pian teistä tuli Ulvilan kirkkoherra ja sitten vuonna 2006 Turun piispa. Kuinka suuria ja jännittäviä nämä muutokset taannoin olivat?
No kyllä niistä varmasti suurin ja vaikuttavin muutos oli Turkuun siirtyminen ja piispan virkaan siirtyminen. Olin ajatellut niin, kun siis siirrymme Poriin aikana vuonna 1984, muutimme taloon, joka oli ollut myöskin minun lapsuuden kotini, ja joka on siis samalla minun lasteni lapsuuden koti. Kävin sieltä käsin, sitten hoidin Ulvilan papivirkaa, sitten kirkkoherran virkaa, ja ajattelin, että tämä paikka, siis Ulvilan kirkko ja sitten se talo, jossa asuimme, että tämä on se akseli ja nämä ovat ne paikat, josta käsin minä tässä maailmassa tätä todellisuutta katson. Tämä on minun paikkani ja täältä, että jokaisella ihmisellä on niin kuin oma ikkunansa, oma horisonttinsa ja että tämä on se minun horisonttini ja siihen nähden niin siirtyminen Turkuun ja Turun piispan virkaan, niin se oli aika suuri muutos ja sellainen, jota en ollut osannut ajatella.
Suomen Turku, arkkipiispan talo, ja vastapäätä istuu talon isäntä, arkkipiispa Kari Mäkinen. Teistä tuli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa vuonna 2010. Aavistetteko jo tuolloin, kuinka haasteelliset ajat kirkon jäsenyyden kannalta olisivat edessä? Oliko joitain merkkejä näin jälkiviisaasti ajatellen ilmassa?
Jälkiviisaus on viisauden lajeista aina vähän huono. Enkä oikeastaan osaa niin ajatella, että eikä myöskään siinä vaiheessa tulevaisuutta osannut ennakoida, että kyllä varmasti jotain merkkejä ja siis se oli näköpiirissä, että jo silloin muun muassa, että kirkon jäsenyyteen, että se ei ole samalla tavalla itsestäänselvyys kuin se oli ollut sukupolvia aikaisemmin, ja tavat, joilla se sitten on tullut näkyviin, niin niitä ei osannut ehkä silloin ennakoida.
Mediakohut näyttävät jollain tavalla varjostavan kirkon arkea. Miten te tämän kaiken keskellä hoidatte omaa jaksamistanne?
Oma jaksaminen liittyy varmasti paljon omaan kotiin, perheeseen ja siihen, että ei ole myöskään tässä tehtävässä, niin tässä ei ole yksin, vaan on ihmisiä ympärillä. Että mä ajattelen, että se on ainakin kaikissa vaiheissa niin ihmiselle ensiarvoisen tärkeää, että ei ole sitä kokemusta, että jää yksinään. Tärkeää on myöskin se, että on olemassa mahdollisuuksia hiljentyä ja hiljaisuuteen, pysähtymiseen. Ja kyllä täytyy sanoa, että omalla tavallaan merkityksellistä tässä virassa olemisen kannalta on se, että kun herään aamulla ja katso ikkunasta ulos, niin siitä näkyy Turun tuomiokirkon torni. Ja kun istun tuossa työhuoneessa, niin siinä on ovi auki kappeliin. Ja siinä kappelissa on siihen työhuoneeseen, siihen tuoliin, jossa tavallisesti istun, niin siihen näkyy se alttaritekstiili nimeltä Portti. Ja sen edessä alttaripöydällä on pyhä ehtoollista kuvaava puuveistos. Näihin kytkeytyy myöskin jotain semmoista niin kuin perustavaa luottamusta, jonka varassa elämää elää ja tehtäviä hoitaa.
Näin toimittajan näkökulmasta tuntuu, että kirkon jäsenten ja miksei nyt kaikkien suomalaisten näkökulmasta kirkkoon kohdistuu kahtalaisia odotuksia. Odotetaan, että kirkko ei ikään kuin puhu ja toimi ylhäältä käsin, mutta sitten samaan aikaan, kun tulee tällaisia kriisejä, moraalisia kysymyksiä, niin toivotaan, että kirkolta lähtee sellainen selkeä, totuudellinen ääni. Ja nämä kaksi odotusta tuntuvat jotenkin ikään kuin suomalaisten mielessä kohtaavan juuri arkkipiispan virassa ja ehkä vähän persoonassakin.
Odotuksia on varmasti siis olemassa julkisen keskusteluun osallistumisesta. Niitä odotuksia on monenlaisia. Ja joskus ne odotukset on sellaisia, että odotetaan, että arkkipiispa osallistuisi keskusteluun, kunhan se sanoo juuri niin kuin minä ajattelen, eikä tahdota ymmärtää tai hyväksyä sitä, että se ääni ja se puheenvuoro, se keskustelupuheenvuoro ei välttämättä aina olekaan juuri kaikkien ajatuksen mukainen. Siis ajattelen, että sellaiseen odotukseen ei kukaan voi vastata, että avatkoon suunsa, kunhan avaa niin kuin minä haluan. Ja toinen odotus on se, että joskus ehkä odotetaan, että puhuisin niin, että maailmasta tulisi, elämän kysymyksistä tulisi että ne asettuisivat mahdollisimman selkeään järjestykseen ja että vaikeassa ja monimutkaisessa maailmassa, niin että siitä tulisi jotenkin yksinkertaisempi. Ja ajattelen, että siihenkään ei voi oikeastaan vastata, että todellisuuden ja elämän kysymysten kanssa niistä täytyy voida puhua ja niiden kanssa täytyy voida elää silloinkin, kun ne ovat sietämättömän ristiriitaisia tai keskeneräisiä tai vaikeita. Että maailmasta ei voi, eikä kristillinen usko tee maailmasta yksinkertaisempaa tai jollain tavalla erityiseen järjestykseen, ei laita sitä erityiseen järjestykseen. Se on yhtä lailla ihmeteltävää koko ajan. Ja kolmas odotus voi olla sellainen, että kirkon puolesta ja tässä virassa käyttäisi puheenvuoroja, jotka avaisivat elämän perustavia ehtoja ja sillä tavoin auttaisivat eettisissä tai elämään koskevissa kysymyksissä. Ja se on jotain muuta kuin mielipiteiden lausuminen tai vastaava. Ja jos sitä kykenee jollain tavalla tekemään, niin mä ajattelin, että siinä on haastetta ja se on vaikeaa, mutta sitä haluaa yrittää.
Valtio valtiona ja kirkko kirkkona, mutta Suomen on tulossa uudenlainen avioliittolaki. Olitte työmatkalla, kun eduskunta teki asiasta päätöksiä. Ja julkaisitte tästä asiasta, muistaakseni Facebook-päivityksen, jossa fundeerasitte asiaa hyvin niin kuin eri puolilta, ja se ymmärrettiin hyvin eri tavoin. Syntyi aloitteita, että teidät pitäisi saada pois virasta, mutta sitten toisaalta syntyi vastapainona adventtikeräys, joka tuotti lukutaitoa Afrikkaan. Yllättikö tämä ikään kuin jakautunut vastaanotto fundeerauksille?
Yllättyminen on ehkä, en tiedä onko se oikea sana, mutta ehkä reaktiot olivat voimakkaampia kuin osasin ajatella. Ja se tietysti kertoo siitä, että nyt käsitellään ja on käsitelty asiaa, joka on ihmisille kauhean syvältä koskettava ja merkityksellinen. Ja nyt ajattelen, että esimerkiksi keskustelussa ei ole niinkään päässyt näkyviin se, että miten koko tämä prosessi on itse asiassa korostanut avioliiton merkitystä ja näyttänyt sen, että tässä on kysymyksessä jokin sellainen, joka on ihmiselle siis sellainen instituutio, sellainen asia, joka on sekä parisuhteelle ihmisenä olemiselle että yhteiskunnalle tärkeä. Ja tämän avioliiton merkityksen korostuminen on minusta tärkeä nähdä tässä.
Käsi sydämellä, arkkipiispa Kari Mäkinen, kuinka tämän keskustelun keskellä säilyy usko siihen, että saman katon alla voivat elää rinnakkain toisiaan kunnioittain hyvinkin erilaiset näkemykset Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä?
Kyllä mä uskon, että voi, ja ajattelen oikeastaan kahta asiaa, joista toinen on se, että on myös tärkeää nähdä, että meidän uskomme kohde ei ole avioliitto, vaan meidän uskomme kohde on Kristus, ja että nyt ei puhuta sellaisesta, joka olisi kirkon uskon ytimessä. Ja toinen asia on se, että vaikka se on joskus vähän ehkä välillä ehkä sietämätöntäkin, mutta on helpompaa myöskin kirkossa käsitellä sellaisia erilaisia ajatuksia ja kunnioittaa toista silloin, kun niillä on mahdollisuus tulla esille, silloin kun niistä puhutaan. Sellaisen erilaisuuksien tai erilaisten näkökohtien käsittely, niiden ymmärtäminen, niistä keskustelu on paljon vaikeampaa, joita ei ole ollut mahdollista sanoa ääneen.
Valtio on nyt tehnyt päätöksensä. Kirkossa alkaa keskustelu. Ja alustavan hahmotuksen mukaan kirkolla on kolme mahdollista polkua. Yksi on muuttua valtion vanavedessä, yksi on vihkioikeudesta luopuminen ja kolmas pysyminen nykyisessä mallissa. Vihkioikeudesta luopuminen ei näyttäisi nyt näin niin kuin toimittajan silmin ja tiukasti riviä lukien olevan teidän ensimmäinen vaihtoehtonne. Pitääkö toimittajan arvio tässä nyt yhtään paikkansa?
No, mä ajattelen oikeastaan niin, että nyt on tarpeen paneutua luterilaiseen avioliittoteologiaan. Ja silloin siinä on niin kuin kaksi teemaa. Ja samat teemat on ollut käsittelyssä myöskin ja on koko ajan monissa muissa luterilaisissa kirkossa. Toinen niistä teemoista liittyy tähän kysymykseen sukupuolesta, mutta toinen liittyy avioliiton, kirkollisen vihkimisen ja yhteiskunnan avioliitto instituution väliseen suhteeseen. Nyt ajattelen, että nämä molemmat on hyvä niin kuin tässä tilanteessa, ja oikeastaan mä ajattelin, että se on erittäin tervetullutta, että nyt rauhallisessa tahdissa, siis ei tässä ei ole mikään hätä, vaan rauhallisessa tahdissa ja perusteellisesti kirkon omasta traditiosta ja omasta uskon perustasta käsin lähdetään katsomaan, että mitä meidän avioliittokäsityksemme näissä suhteissa oikeastaan tarkoittaa. Ja silloin nämä kolme hahmotusta, jotka tässä totesit, niin on minusta niin kuin semmoisia, jotka nyt näyttää, että tämmöisiä vaihtoehtoja on olemassa. Ja toistaiseksi on minusta niin kuin aikaista mennä sanomaan sitä, että mikä näistä vaihtoehdoista tulee toteutumaan.
Mitä sanoisitte niille kristityille, jotka kokevat, että nyt on alkanut Sodoma ja Gomorra ja pahat ajat ovat lähellä, kun valtio on tehnyt tämän tyyppisen päätöksen?
Minusta tässä ei ole mitään sellaista, jota tarvitsisi pelätä. Ajattelen, että kristillistä uskosta ei ole mitään häviämässä tai hävinnyt. Yhdenkään ihmisen avioliitto ei ole uhattuna. Toivoisin, että tähän tässä voitaisiin suhtautua ihmisiä kunnioittaen, siis asettuen toisen ihmisen asemaan ja myöskin kunnioittain sitä, että kristillisen uskon pohjalta myöskin tässä kysymyksessä Jumalaan luottaen, Raamattua lukien ja rukoillen on tultu erilaisiin lopputuloksiin, erilaisiin näkökulmiin. Tämä näköala on sellainen, jonka toivoisin, että olisi ikään kuin pohjalla siinä, että voidaan kunnioittaa niin kuin erilaisesta taustasta, erilaisesta näkökulmasta asiaa ja ihmistä katsovia. Ja samalla pitää huolta siitä, että jokaista ihmistä, jokaisen ihmisen ehdotonta arvoa kunnioitetaan.
Vielä lopuksi arkkipiispa Kari Mäkinen. Millaisena näette 2020-luvun kirkon? Mikä on silloin toisin? Paljon tulee olemaan samaa, mutta mikä on silloin toisin? Mitkä arvot, mitkä asiat korostuvat?
Tulevaisuuden ennustaminen on vielä vaikeampi laji kuin jälkiviisaus. Uskalla mennä kauhean paljon sanomaan. Siis näyttää siltä, että paljon kirkossa pysyy samana. Siis kirkossa muutokset ovat kirkko perustuu tämmöisiin niin kuin pitkän keston muutoksiin. Se siis näkyy siinä, että me emme keksi joka kerta uudelleen, että miten me Jumalan palveluksen pidämme, vaan se kantaa sellaista uskon perintöä ja sellaista, joka ihmisenä olemiseen ja ihmisen ja Jumalan suhteeseen kytkeytyvää, joka ei vähästä värähdä. Ja se suhtaudun aika levollisesti ja luottavasti siihen, että tämän kirkon kun perustan pohjalta, mitä tahansa kysymyksiä, millä tavalla tahansa elämä, yhteinen elämä ja ihmisten yksittäinen elämä tulee muuttumaan, sitä voidaan tarkastella avoimesti ja torjumatta muutoksia, mutta samalla nähden, että kirkko kantaa sellaista, joka on syvällä ja johon voi luottavasti nojata. Ja voi olla, että lähitulevaisuudessa ne kysymykset, jotka myöskin kirkossa nousevat esille, jos ajattelen tämmöisiä teologisia kysymyksiä, niin luomisteologia, joka liittyy siis luomakunnan kysymyksiin, koko maapallon kestokyvyn ilmastonmuutoksen kysymyksiin, niin ajattelen, että luomisteologia saattaa olla sellainen, jonka käsittely kirkossa tulee ja toivottavasti tulee nousemaan etualalle. On varmaa, että ihmiskäsitykseen kytkeytyvät teemat, jotka nyt ovat kaikissa kirkoissa esillä, niin niiden käsittely ja niiden pohdiskelu tulee jatkumaan. Mutta semmoiset asiat, jotka on ihmiselle perustavia, se, että ihminen tarvitsee toista ihmistä, Jumala on ihmiselle toisen ihmisen antanut, se, että ihminen tarvitsee yhteyttä Jumalaan, se, että ihminen tarvitsee armahdusta, armollisuutta, se, että ihminen syntyy, ihminen kuolee, niin nämähän asiat eivät, ne ovat olemassa vuonna 2020.